2, daar sê, het gebeur. Baie dankie Chris, Sonja en gemeente, dit is vir ons baie lekker om saam met julle te wees en spesifiek op hierdie speciale dag met hierdie uitbreiding wat ons sien hier. Ek dink is wonderlik en ek dink het geen mens net die idee van wat die Here wil doen. So ons waardeer het, ons soos Chris ook gesê het, ons waardeer die vriendskap, is ons een groot voorreg om een connectie te hee met julle. Ek weet ons sal dalk een bykie sikkel net, want is die eerste dag wat ons nie klank en alles doen hier. Maar ek is baie bly om hier te wees en om die woord te kan bedien. En ek is bly vir die grootte van die kansel dat ek oor hom kan sien, tenminste. Ek het gedog, ek gaan dalk die tweede vlak moet gebruik. Maar het lyk my, ek sal goed doen hierso. Gewoonlik focus ek op lering. Maar ek wil net gesels vanmôre. Is dit okay? Ons net gesels. En weer eens wil ek verskoning vra as ek hier en daar vashak met my Afrikaans. Vergewe maar. Ek weet daar is een of twee ouens wat baie dankbaar is dat ek Engels gaan praat. Waar is hulle? ek wil vir ons sê dat ons is besig, allemaal van ons. Ons is op pad iewers te heen. Ons het 'n destinasie. Ons het 'n eindpunt wat ons wil bereik. En ek wil hierdie reis van ons hier op aarde, wil ek vergelyk met 'n vlieënier wat 'n vliegtuig vlieg. En baie keer as mens met 'n vliegtuig vlieg, is daar storms en jy kan nie altyd sien precies wat voor jou is nie. Maar ek wil vir ons verseker dat die Here is met ons, selfs wanneer ons turbulentie in die lig kry. So ons moet maar ons sitplek gordels vastmaak. Ons moet reg wees vir enige iets. Ek onthou in die ou dae, net in ligte trant, in die ou dae toe hulle nog nie rookvrye vlugte gehad het nie, op die internationale vlugte, en die ouens nog kon gerook het, en al wat jou geskei het van die as jy in die nie rook afdeling gesit het nie, was dan net die rij voor jou het hulle gerook. So, maar ek het gehoor van 'n lugwardin, wat toe die vliegtuig die lughawe nader, hulle is besig om recht te maak om te land, toe doen sy die aankondiging, sy was bykie senuweeagtig, was haar eerste vlug gewees, en sy het so bykie deur mekaar geraak, en sy sê toe, "Ladies and gentlemen, we're about to land, so please extinguish your seatbelts, fasten your trays, and make sure that your cigarettes are in the upright position." En baie keer gebeur daai goed, maar nou ek wil ons gesels oor hierdie reis soos ek gesê het. And I want to take this analogy between our journey and an aircraft flight a little bit further, because sometimes when we hit those clouds, it would represent some crisis in our lives. En almal van ons, of ons dit wil weet of nie, ons gaan 'n krisis teekom iewerster. En ons moet reg wees daarvoor. Ons moet voorbereid wees. En miskien is dit op hierdie stadium dat jy deur 'n krisis gaan, miskien is jou krisis siekte of trauma of finansiële druk of daar's vrees in jou hart of jy voel te neergedruk of wat dit ook mag wees, miskien probleme in verhoudings of wat dit mag wees. Maar elke krisis word op dieselfde manier gehanteer, as ons kyk, daar is basiese beginsels. God verander die strategie van tyd tot tyd, maar sy beginsels bly dieselfde. En as ons die regte beginsels kan leer, dan sal ons baie help. En as jy nie deur 'n krisis gaan op die oomblik nie, wees dankbaar, maar wees gereed. Want hier is die ding, as jy wil groei, as jy geestelik wil hoër gaan, dan gaan jy krisis kry. Die vlieënier wat sy vliegtuig op die aanloopbaan geparkeer hou, hy sal nooit probleme hê. Ek meen, alles is reg. Hy het nooit enige uitdagings nie. Maar hy kom ook nêrens nie. Dis as jy opstyg, wat jy die lugstrome ensovoorts begin kry. En dis wanneer jy moet gereed wees vir wat ook al gebeur. En ek wil vir jou sê, as jy op 'n hoër vlak gaan, moet jy weet, transition involves crisis. Change brings crisis. It might not be a major crisis, but there's always crisis involved. En ons moet besef dat ons hierdie krisis op die regte manier moet hanteer. I know turbulence is not pleasant, not for the pilot, nor for the passengers, and it seems sometimes that the magnitude of the turbulence is directly proportional to the temperature of your coffee that you get on the flight. Nou, ek wil baie eerlik wees, soos ek gesê, ek gaan net gesels vanmôre. Ek gaan vir julle eerlik sê hoe ek hierdie preek gekry het. Ek was nie baie geestelik toe ek die preek gekry het nie. Ek het middagete geëet saam met 'n vriend van my wat 'n sendeling is en hy's ook 'n vlieënier. En hy het toe so pas teruggekom van Amerika af, want hy het 'n ligte vliegtuig gehad, maar he wasn't instrument rated. So he could only fly during daytime and when the weather was good. So he went to this pilot school in the United States, and he shared with me over lunch just about one of the lessons that they taught them when you hit a storm cloud. And hulle het hierdie les het hulle genoem die 5 C's, want in Engels begin elke een van die goed wat jy dan moet kyk begin met die letter C. En hy vertel my toe oor die ding, en hier is die 5 C's wat het oor gaan. The first C is calm down. And I think that's good advice. Because you cannot get anxious and stressful. Then you need to check your instruments. And then you need to communicate with control tower. And C number 4, you need to comply with the instructions. And the last C is climb. And that's very good advice. En ek het soort van in Afrikaans dit probeer vertaal en probeer om 5 letters te kry, en ek het gekyk na die letter K, want jy kalmeer, kyk na jou instrumente, kommunikeer, kom ooreen met die instruksies en klim. So, dit werk in Afrikaans, maar dit is 5 K's. En tussen hakkies, ek het hierdie preek in Amsterdam en Holland gepreek, en in Engels moes preek, maar ek vir hulle toe gesê, ek wou graag dit in Hollands doen, want in Hollands werk die 5 K's ook. Ek sê, in Holland sou hulle dit baie waardeer het, want hulle hou van kaas. Maar in elk geval, om terug te kom na hierdie gesprek met hierdie vriend van my, toe hy vir my daai 5 C's vertel, toe dog ek, wow, ek dink daar is 'n goeie geestelike les, daar is 'n preek in hierdie 5 C's, want mens kan dit baie maklik geestelik gaan toepas. En ek het toe begin om te kyk of waar nie 'n skrif is wat ek kan kry om my preek aan te heg. Dis nie hoe mens behoort te werk. Jy moet uit die woord uit te werk en dan jou preek te kry. Maar ek het eers die preek gehad en toe soek ek 'n skrif om hom aan te hang. Soos 'n koothanger. En ek het gesukkel om enigiets te kry wat in die Bybel oor vliegtuie of oor vlieëniers of Behalwe as jy baie goeie verbeelding het, soos party van die ouens wat oor eindtyd leef. En hulle sien in die boek van Esegiel allerhande vreemde voorwerpe. En die tipe goed. Ek het regtig gesukkel. En toe onthou ek 'n storie wat ek eenslag gehoor het. Dit was rondom Kerstyd. En in die sonnaarskool was die onderwyseres besig om vir hulle die hele storie van die geboorte van Christus te vertel. En hoe hy groot geword het en hoe hulle na Egypte toe moes vlug. En hoe hulle al hierdie goed moes doen. En toe is daar nou tyd aan die einde van die les. En sy sê toe vir die kinders, okay, ek wil hê julle moet asseblief 'n prentjie teken van wat ook al jy onthou uit die les uit. Of het nou die krib is, of die herders, of die engele, of wat het ook al was. En sy loop toe deur die klas en sy kyk na elkeen wat hulle besig is om te teken. En hier is een ookie besig om 'n vliegtuig te teken. En sy sê toe, sy los hom toe eers. En sy dog, hy sal nou terugkom na die les toe, een of ander tyd. En sy kom weer by hom verby, hy is nog steeds met die vliegtuig besig, en hy is besig om nou die mense se koppe te teken, wat so uit die vliegtuig uitsteek. En sy stop toe by hom, sy sê, excuse me, I thought that my instruction was to draw something that had to do with the lesson today. He says, that's exactly what I'm doing. She says, but you drawing an aeroplane. He says, but this is the flight to Egypt. Sy sê, okay, and who are those people? He says, I'll show you, that's Joseph, that's Mary, and that's Jesus. And sy vra van, but who's the person sitting right in front? She says, don't you recognize him? That's Pontius, the pilot. So dit was die naaste wat ek kon kom, om eerst in die Bybel iets te kry oor 'n vlieënier. Maar toe eendag, toe kry ek Psalm 27, is 'n Psalm van David. En dis baie interessant hoe hierdie 5 C's in David se lewe gewerk het. Hoe hy dit toegepas het in sy lewe. En dis interessant dat hierdie psalm geskryf was in 'n tyd van groot krisis. Ons sien dit as ons dit lees. Ons sien dat David se vyande agter hom aan was. Dat sy lewe bedreig was. Maar dis baie interessant dat as mens die geskiedenis Bybelgeskiedenis leer, dan sê dit dat hierdie psalm was geskryf net voordat hy die troon bestyg het. So toe sy krisis op sy ergste was die uitkoms daar. En ek gaan dit nie nou vir ons lees nie. Gaan lees dit gerus by die huis, maar hou julle Bybels oop en ek wil oor daai skrifgedeeltes gesels. Luister en dan gaan ons die 5 C's herken hierso. Luister hoe hy begin. Hy sê in vers 1, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? So, David het geweet, die heel eerste ding wat jy mee moet deel in 'n krisis, is vrees. En ek dink is 'n baie goeie les wat hulle in hierdie vliegskool ook geleer het. The first thing that you have to do is to calm down. Because if you allow fear to take over, then you're in a very bad situation. You need to deal with fear, first of all. And this is exactly what David was doing here. He's saying, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? As jy vrees, is jy op 'n baie slegte plek. Jy moet met daai vrees deel. Franklin D. Roosevelt, one of the past presidents of America said this, the only thing we have to fear is fear itself. So don't fear, calm down. Daar was 'n man wat saam met sy vrou gaan kruideniers waar hy inkopies gedoen het. Baie, baie getroue man. Hy die trolley gestoot en in die trolley was hulle klein seentjie. En dit het baie langer gevat as wat hy gedink het dit gaan vat. So die seentjie toe begin kriewelrig raak en begin irriteerd raak en hy het uiteindelik begin kerm en begin huil. En die pap het toe op 'n kol gedink ek moet iets aan die situasie doen. En hy sê, wees net kalm Jannie. Moenie 'n groot produksie maak hier nie, Jannie. Wees net rustig. Kalmeer net, Jannie. En hy het so aangegaan vir 'n hele ruk. En as 'n vrou wat hom dopgehou het en sy stap na hom toe en sy sê vir hom, meneer, ek het jou nou vir 'n ruk dopgehou en ek wil net sê, ek waardeer net die manier waarop jy met klein Jannie praat. Hy kyk vir haar en hy sê, ek is Jannie. So, dit help partymal om jou met jouself te praat en jouself moed in te praat. Ek het altyd gedink 'n ou wat met homself praat, se lift gaan nie tot heel bo nie, maar ek het uitgevind hierso dat Dawid praat met homself. Hy praat nie met enigiemand anders nie. Hy praat met homself en hy bemoedig homself. En dis wat 'n mens moet doen in 'n tyd van krisis is jy het nie altyd iemand wat by jou kan wees nie. Jy het nie altyd iemand wat daar kan wees, maar jy kan jouself bemoedig. Ek hou van hierdie ander psalm, in psalm 43 vers 5 sê die Living Bible, O my soul, why be so gloomy and discouraged? Trust in God. I shall again praise him for his wondrous help. He will make me smile again for he is my God. So the psalmist was addressing his soul. He was speaking to himself. And he was saying, self, come on. Why are you so gloomy? Why are you so discouraged? En partymal moet ons onsself aan die krag vat en ons self oplig en ons self bemoedig met die woord van die Here. Hier is 'n ander skrifgedeelte in 1 Samuel 30 en vers 6, waar het sê, David was greatly distressed, but David strengthened himself in the Lord. Jy sien, jy kan jouself versterk. Jy kan jouself bemoedig as jy net die woord van die Here in 'n situasie oor jou spreek. So, don't panic. Calm down. Don't worry. Be happy. Panic does not produce anything profitable. It's in fact counterproductive. Jesus het gesê dat niemand van julle kan deur julleself te bekommer kan een L by jou lengte voeg nie. As dit gewerk het, het ek dit lank al probeer. Een ander vertaling sê, no one by worrying can add one unit to his lifespan. Jy kan nie jou lengte verleng nie, jy kan nie jou dae verleng nie. Dit is die waarheid. Ons moet weet dat om kommer en sorge in ons lewe te hê, sal jou lewe verkort, eerder om dit te verleng. En baie keer is mens so besorgd oor goed, dat mens eintlik siek word van dit. En as jy na 'n algemene praktisyn toe gaan, sal hy jou vertel, dat die grootste meerderheid van mense, wat hy sien, het psigosomatiese siektes. Want is iets wat jy op jouself aanbring deur die stresvolle lewenswyse wat ons lewe. Ons moet met daai dinge met ons deel. Anxiety does not work. It does not produce anything that is good. Somebody said, no, 90% of the things that I don't agree with that. 90% of the things that I worry about never happen. Exactly. So why worry? In Hebreërs 11 vers 6 sê hy, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Hy sê, ons moet glo in God en dat hy 'n beloner is van die wat ons soek. Sien, ons gooi partymal die verkeerde goed weg. The Bible says, do not cast away your confidence. But it says, cast your cares upon him. And sometimes we cast our confidence away and we keep our cares. And we become champion warriors. As 'n ou wat 'n advertensie in die koerant gesit het, hy baie probleme gehad. En hy sê in die advertensie, hy sê, I'm looking for somebody to take over all my worries. And I will give him to start off 10,000 rand. En toe die koerant verskyn, toe begin sy foon dadelik te lei. En die ou sê vir hom, hy sê, are you the man who placed the ad in the newspaper? He said, yes. He said, I'm your man. I'll take over your worries. He says, that's great. When can you start? He says, immediately. He says, that's wonderful. So the guy says, where's my 10,000 rand? He says, that's your first worry. Ek dink almal van ons soek iemand net om ons om ons sorg en ons bekommernis het oor te vat. En hier is soos die wonderlike belofte in die woord van die Here. Dit sê, werp al jou sorge op hom. Ons kan. Die Here het vir ons gesê, ek sal dit oorneem. And God will take care of you. We just need to make sure that we calm down and we deal with all those things. So it's vitally important to recognize that Jesus is the Prince of Peace. He's the one that is the Lord of our lives, and we need to make the same confession that David did and say, whom shall I fear? Dis die eerste ding. Hier is die tweede seer. Check your instruments. En ek wil sê dat 'n vleenier, wanneer hy in die wolk is, obviously, he loses visual reference to anything else, and especially to the ground. He cannot see the horizon. He cannot see anything but cloud around him. And sometimes when you're in a crisis, it is exactly like that. You can see nothing but your problem because you stare yourself blind against it. And that is the time that we need to check the instruments. You see, when a pilot starts trying to get out of that cloud and he twists and turns the plane to try and navigate it and he moves and he repositions, et cetera, it could happen that because of all the maneuvering that the balance in his ear can get disturbed and he can suffer from something that we call vertigo. And vertigo, one of the symptoms of vertigo is you totally get confused. You don't even know whether you are ascending or descending. And that is very dangerous when you're in a cloud. En dis hoekom hy sê, hierdie vriend van my het gesê, dis so belangrik dat jy moet na jou instrumente kyk, want jy het geen ander manier om vas te stel waar jy is nie. Hulle sê in toetse wat hulle gedoen het met meer as 100 vlieniers, het hulle gevind dat 90% van hulle het al hierdie vertigo ondervind. So dis iets wat baie belangrik is, dat die mens meer moet deel. So, in his training, the pilot is told, ignore your senses. Ignore what you see. Ignore what you hear. And just trust your instruments. Because your senses can fool you. Jou sintuie kan jou bedrieg. Ek onthou toe ek klein was, of kleiner was, of jonger was. Ek onthou as 'n kind, het ek op my bed gelê in die slaapkamer, en daar was 'n japon wat agter die deur gehang het, en was half donker gewees. En hoe meer ek op my bed gelê het en vir 'n japon gekyk het, het hy begin beweeg. Ja.
En het jy ook nie al iets gehoor by die venster nie? En jy is seker, daar was iemand wat by die venster was, en dan is het net een tak wat aan die venster gekrap het. Jou sintuie kan jou bedreig. Dis hoekom ons het op hierdie reis van ons, in hierdie lewe wat ons mee bezig is, het ons een instrument nodig, en hierso is die beste instrument, wat ons kan gebruik. Want Godse woord bly dieselfde, of dit een storm is of nie. Godse woord is betroubaar, en nie ons sintuie nie. Nou wil ek hê, ons moet sien wat David sê hier in vers 3 van Psalm 27. Want hy kon rondom hom gekyk het, maar het sy oë op God en op Godse woord gehou. Luister wat sê in vers 3. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. En hierso is 'n beginsel in die woord van die Here. Do not be moved by what you see. Do not be moved by circumstances. Only be moved by God's word. Only act on God's word. That is so important. En Spreuke 3, verse 5 en 6, sê dit die volgende in die New King James. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. So don't lean on your understanding. Don't trust your senses. Don't trust what you think in a situation. Go to God's word and trust God's word. And don't look at the storm around you. T.D. Jakes said this. He said, never make a permanent decision based on a temporary storm. No matter how raging the billows are today, remind yourself, this too will pass. So die belangrike ding, soos ons gesê het, in die eerste plek is, kalmeer. Word rustig. Word kalm. En dan, laat toe dat Godse woord inspraak in jou lewe. Moet nie een besluit neem as jy onder druk is en jy uitgestres is nie. Laat die vrede van die Here eers in jou hart en in jou gemoed oorneem. And by the way, I read this somewhere, somebody said, don't ever make a decision when you are angry. And do not make a promise when you are happy. Don't act on your emotions. Act on the word of God. Dis so belangrik. En ek wil vir ons sê, ek probeer ons nie vandag bemoedig deur leë mense woorde. Baie keer is mense se woorde so leeg. Wat maak God se woord anders as enige ander boek? Is nie omdat hy 'n leer omslag het en hy goue rante het hier. Wat maak hierdie boek anders? God maak die verskil. Ek hoor partymal mense het sulke leewoorde. Sê elke donker wolk het 'n silwer randjie. Is nie waar altyd nie. Ek weet, I'm at risk of giving my age away here, but how many of you can remember Springbok Radio? Anybody? Those Springbok Radio? Onthou Esme en Jan. En hospitaaltyd. Onthou hospitaaltyd. Dit is altyd so gehad vir die hospitaaltyd. En die boodskapies wat jy kon stuur vir mense in die hospitaal, in partymal was daai boodskapies so soetsappig, dat jy, as jy nie siek was nie, het jy siek geword van. En daai verjaarsdag boodskapies, die snaakste boodskappe van, as hulle iemand wil verras, kyk vir jou persent onder die badprop. En sulke silly goedjies. En hierso is 'n typiese, hierso is een wat ek gehoor het, ek kon nie hierdie ene glo nie, dis so leeg. In the dimmest night, the brightest lantern glows. In the darkest soil, the lightest lily grows. In the dirtiest mud, the whitest piggy rolls. Dit rym nie eers nie. So, ek praat nie van menslike woorde nie, ek praat van God se woord. Jy moet God se woord vat, want hierdie is 'n betroubare instrument. Kyk na jou instrument as jy in die krisis is. En laat God se woord jou lei, en laat God se woord vir jou aanduiding gee. Weer wil ek sê, Jesus is our shepherd. He's the one that will lead and guide us. See number three, communicate. Let me go back to Psalm 27 and listen what David says here in verse 7. He says, "Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me." So David knew that in crisis times, he had to communicate with God and God would hear him. Dis baie interessant. Gaan bestudeer hierdie psalm by die huis. In verse 1 tot 6, en ek is nie seker of die Afrikaanse verse precies dieselfde is nie, maar, but in verses 1 to 6, David speaks to himself. Then in verses 7 to 12, he communicates with God, and in the last two verses, he speaks to others. And there's the message that we need to get. So, David het met die Here gekommunikeer. Kyk na vers 11. Ek wil vir ons lees uit die Living Bible. Hy sê, "Tell me what to do, O Lord, and make it plain, because I'm surrounded by waiting enemies." So, David het geweet, beheertoring het baie meer gesofistikeerde instrumente as wat hy ooit in sy vliegtuig kan hê. Hulle kan hom help, want hulle het dinge wat, hulle kan dinge sien wat hy glad nie kan sien nie. En baie keer is het nodig dat ons met ons beheertoring sal praat. Ek is so bly ons het gebed. As ons in 'n krisis is. Ek wonder die ouens wat nie in God glo nie, wat doen hulle in 'n krisis? Met wie praat hulle? I heard that they started dial-up prayer for atheists. You dial the number, no one answers. Dank die Here. Ons het iemand wat vir ons uitnooi en sê, en ek hou van hierdie belofte, of hierdie uitnodiging in die woord van die Here, in Jeremia 33 vers 3, waar die Here sê, "Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know." En soos ek sê, die beheertoring in die hemel het baie meer, baie beter instrumente, en God kan my lei en kan my help. In ons gesprek wat ons oor ete gehad het met hierdie vlieënier vriend van my, toe vertel hy my 'n storie van hoe hy eendag, he picked up the distress signal of another aircraft, a light aircraft, because this guy couldn't reach the control tower. He picked up the signal, and he became the mediator, the middleman, to convey the messages from control tower back to this man, and together they helped this man back to safety. En die waarheid is, ons het ander mense nodig ook. Waarheid is, ons is baie keer so trots om te dink, jy weet, ek is so 'n geestelike reus, ek het niemand nodig nie. Jy is in 'n liggaam geplaas, en ons het nodig om te besef dat ons mekaar nodig het. En baie keer kan ons, as iemand in 'n krisis is, kan jy by hom staan, and you can become the middleman almost, telling them, this is what God's word says. But please don't speak to people who live in the clouds. Get positive, godly counsel. Moenie met mense praat wat net met jou gaan saamstem en met jou gaan sympatie hê. En baie keer as jy kerk toe kom, jy weet, en jy gaan huis toe, en miskien iemand bel jou, of iemand praat met jou, en sê, jy weet wat, ek dink nie, ek wil weer kerk toe gaan nie, want so en so het my nie gegroet nie. En as die persoon vir jou sê, ach, shame, is dit nie die regte persoon om mee te praat nie. Ek weet, Cora is die type persoon, wat as ek baie keer met 'n issue kom, en ek praat met daar oor, en sal sê vir my sê, maar wat sê die woord van die Here? En dis wat ons nodig het. Jy het iemand nodig wat vir jou die regte berading kan gee, die regte hulp kan gee in 'n situasie soos dit. Net een ding voordat ek aangaan na die volgende seën. Die wat vir my baie interessant is, is the kind of communication that came out of David's mouth. Look at verse 6. And let me say, this third C is communicate, not complain or criticize. Verse 6 of Psalm 27, he says, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in his tabernacle. I will sing. Yes, I will sing praises to God. This is a man in crisis. Waar's Andre? Jy sien? Sacrifices of joy. That's what we need to bring. So bly jy bevestig. En wat beteken 'n offer van blydskap? 'N Offer beteken dit gaan jou kos. Ek hou van die incident in Dawid se lewe toe hy 'n offer aan die Here wou bring en iemand het vir hom gesê, "Oké, ek sal vir jou al die beeste gee." En toe sê hy, "Nee, dankie." Hy sê, "Dan is dit nie offer nie." Hy sê dit moet van my afkom. My moet my iets kos. And here's what David did. He was prepared to bring the sacrifice of joy. It means it cost him something. I know sometimes when you're going through a bad patch, it is even difficult in church when they say, please, let's lift our hands and praise the Lord. It's a sacrifice to get them up there. And sometimes they don't want to stay up there. And listen, just bring that sacrifice. And as your hand, as you sikkel om daar bo te hou, hook it onto something so that it can stay there. But you know, I sometimes watch people, especially when you're on the platform and you have the worship team and they say, let's worship the Lord, let's raise our hands. And then you get people, they're so half-hearted and lig hulle hande net so half mas and en ek kry partymal, excuse my verbeelding is, partymal oorwerk. Maar as ek na hulle kyk, dan lyk hulle vir my soos hy hoenders op die spitte in die kafees. Hulle is gaar. Kom ons bring die offer van blydskap aan die Here. Kom ons, as dit moeilik is, as dit jou iets kos, dis wanneer jy dit moet doen. En David het gesing. See number 4, comply with the instructions. It's no use checking your instruments, it's no use hearing from control tower, but you're not prepared to comply to the instructions. It's no use if you do not obey what the word tells you or what God says to you. Enige een van ons al gehoor van die vier geestelike wette? Enige iemand? Vier geestelike wette, so geel boekie, mens wat Campus Crusade oorspronklik gedruk het, want hulle geef jou vier wette, vier waarhede, as jy die Here wil aanneem in jou lewe. The four spiritual laws. But I found somewhere the four spiritual flaws. Because these are four lies of the devil. And here is flaw number one. Because you are a Christian, you will never have a problem. That's a fallacy. That's a lie. Flaw number two. If you have a problem, you are unspiritual. Some of the most spiritual people have gone through major issues. Flaw number 3, ignoring problems will make them disappear. And flaw number four, that's the one I want to focus on, being exposed to sound Bible teaching or preaching will automatically solve your problems. Not true. Jy kan in die kerk wees, jy kan die beste preke hoor, jy kan die woord hoor, maar as jy nie die woord gaan vat en om gaan leef nie, bedrieg jy jouself. Dis wat die woord van die Here sê. As jy net 'n hoorder is en nie 'n dader nie, bedrieg jy jouself. Dis so belangrik. En partymal gee God vir ons 'n eenvoudige instruksie. En partymal dink ons, nee, my probleem is te groot. Daai instruksie is te eenvoudig. Ek het nie vir my ander iets anders. It's like, you know, when you go to a medical doctor and he gives you a prescription for medicine. I know some people, they will so diligently and faithfully follow the instructions of the doctor. You know, when he says, take it half an hour before a meal, etc., etc., they will faithfully follow that. You know, when you, for instance, get cough medicine, it might say, shake the bottle before using. And people will diligently make sure that they shake the bottle. And if they perhaps may have forgotten they've taken the medicine without shaking, some of them will even jump up and down to make sure that the medicine is shaken. There was a guy who went to the doctor, and the doctor gave him some medicine, and after a week he went back to the doctor. He says, "Doctor, I there's no improvement whatsoever." So the doctor said, "Did you actually take the medicine that I gave you?" He said, "No." The doctor said, "Why not?" He says, "Because on the instructions it said, keep the bottle tightly closed." En het verbaas my dat ons so getrou die instruksies sal volg van 'n mediese dokter. Maar as God se woord vir ons iets sê, dan twyfel ons daaroor. We need to comply to the instructions. We just need to obey. And look at how David responded. Remember in verse 7, we saw that he said, "Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me." Now look at verse 8. He's speaking to God. He says, "When you said, 'Seek my face,' my heart said to you, 'Your face, Lord, I will seek.'" Wow. Onmiddellik. David sê, "As Here, as U vir my iets sê, dan gaan ek dit doen." And God gave him a very simple instruction here. Just three words: "Seek my face." And maybe David could have said, "But look at the army around me. Isn't there something more complicated that I have to do?" And God says, "Seek my face." And David says, "If that is what it takes, Lord, your face I will seek." En baie keer sê die Here vir ons 'n eenvoudige instruksie. Jy weet, partymal deel jy met iemand wat 'n regtig probleempersoon is, en God sê vir jou, "Hou die vrede." Of God sê vir jou, "Verneder jouself." En dan soek ons 'n ander instruksie, want ons wil dit nie doen nie. We need to follow God's instructions, though they might seem simple. And maybe the best advice that I could give you is exactly the same advice that God gave to David. Just three words: seek his face. Want ek kan nie vir jou 'n formule gee nie. Maar daar's beginsels. En as jy God soek en sy woord soek, gaan jy ontdek wat die presiese plan is vir jou omstandighede, vir jou situasie, vir jou probleem. Gaan God vir jou strategie gee. Soek sy aangesig en hy gaan vir jou help. Let me get to the last C, that is climb. Ek dink dis die beste raad wat jy vir 'n ander vlieënier kan gee. As hy in daai wolk is, dan moet hy klim. Want hy moet bo kan die wolke, moet hy uitklim, en hy moet seker maak dat hy nie in iets vas vlieg nie. En hulle sê die meeste ongelukke, vliegongelukke, wat te wyte is aan aan 'n fout van die vlieënier was omdat hy te laag gevlieg het. Die meeste ongelukke. Jy moet klim as jy nie kan sien nie, want jy weet nie wat voor jou is. Ek moet 'n belydenis maak. Ek partymal hou van Gary Larson, The Far Side. Enig iemand anders wat ek lees? Ek het een van sy cartoonstrips gesien waar die loods en sy medevlieënier vlieg en jy sien net die sweet tap van hulle af, want hulle vlieg in hierdie wolk en daar's toe hierdie opening in die wolk en die medevlieënier sê vir die vlieënier, hy sê, wat doen hierdie bergbokke in die lug? Jy moet weet, as jy vlieg en jy sien 'n bergbok, dan moet jy klim. Want jy is te naby aan die berge. En is so goeie raad, sulke goeie raad om te klim. And here's what I want to say to you. So often, when we get into the crisis, we allow the crisis to take us down. We allow the crisis to take us away from God. And instead, we should climb. I want you to see that David never went down in his crisis, but he climbed. Look at verses 4 and 5 of Psalm 27. Here he says, I never want to be away from your presence. I'm seeking after you. I like this. In the NIV, he says, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock. Wow. So David het geweet waar sy oplossing lê. En baie keer as ons probleme het, dan hou ons op om kerk toe te kom. Sê amen of sê eina of sê iets, want is die waarheid. En ons kom nie kerk toe nie. En dis waar ons moet wees, want dis waar God met ons kan praat. Dis waar ons mense kan kry wat saam met ons kan bid. Baie keer voel ons so mismoedig dat ons nie meer wil bid nie. Dwight L. Moody, the famous American preacher, said, when it's the hardest to pray, you should pray the hardest. Ons moet nie opgee nie. Don't give up. Don't lie down. Don't run away. Don't quit. Don't sulk. Nobody has ever won anything by giving up. Ek onthou destyds toe ons nie deel was van die Olimpiese Spele nie, en ons net Zola Bud gehad het. Kan julle daai wedloop onthou? Al ons hoop was op Zola Bud. Tussen hakkies, Suid-Afrika doen baie goed in die Winter Olimpiese Spele. Groot-Brittanje het net 4 medaljes meer as ons, en Australië het net 3 meer as ons. Ons het niks nie, maar ons is nie ver agter nie. Maar ek onthou Zola Bud, onthou daai wedloop toe sy, man, sy het so 'n goeie kans gehad, en ek dink was die laaste ronde wat sy geval het en opgegee het. As hy net klaargemaak het nog. Ons ten minste gesê, ons het een atleet gehad wat klaargemaak het. Jy wen niks deur op te gee. Ons moet aanhou. Ons moet klim. Ons moet hoër gaan. Filippense 3 vers 13 en 14 sê, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ons moet vergeet die foute wat ons gemaak het, die teleurstellings, en staan op. En dis hoe David hierdie psalm afsluit, vers 14. Hy sê, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Partymal is het nie onmiddellik wat die antwoord kom nie. Partymal is het nie 'n skielike deurbraak nie. Partymal moet ons wag op die Here. Maar in die wagtydperk. En dit is nie 'n passiewe wag nie. Dit is nie 'n wag van ek het opgegee nie. Dis 'n wag op die Here. Verwag dat die Here iets sal doen. Dis die tipe ding wat hy van praat. Hy sê, en as dit jou gesindheid is, sal God jou versterk. He will strengthen your heart. And that reminds me of the scripture in Isaiah 40 in verse 31, and I'm sure you know the scripture that says, those who wait on the Lord shall what? Shall renew their strength. They shall rise up on wings like eagles. They shall rise up. They will climb. They will run and not be weary. God gee vir ons hierdie belofte van sterkte. En dis die ding van 'n arend. Ons weet dat 'n arend, wanneer hy 'n storm sien, of wanneer hy hierdie wolke sien, is dit vir hom 'n uitdaging. Because an eagle loves to use those thermal currents to help him to rise above the storm. And we need to mount up on wings like eagles. Wait on the Lord, and He shall strengthen your heart. Those who wait on the Lord shall renew their strength. So if waiting makes you strong, then waiting longer should make you stronger. If you wait in the right way. And if you have your eyes fixed on the Lord. Moenie opgee nie. Klim. Klim. Ons het destyds 'n lied gesing wat so 'n mooi boodskap gehad het, wat gesê het, He's the Christ of every crisis, and my heart shall never fear. Through the valley, vale, or shadow, I can trust Him to be near. Oh, let not your heart be troubled. It is written in His Word. He's the Christ of every crisis. He has overcome this world. And I is die Christus van elke krisis. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Ek wil hê ons moet staan. Ek wil nie enigiemand in 'n verleentheid stel hier nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar ek wil hê ons moet as ek deur 'n krisis gaan, of dit groot is of klein, as ek 'n probleem het, as ek uitdaging het, as daar issues is in my lewe, is dit baie belangrik om eerstens dit te erken. En te sê, Here, hierso is 'n storm, hierso is 'n wolk, hierso is iets wat ek kan nie duidelik sien nie, ek weet nie die pad vorentoe nie. Dis die eerste ding, soos ek sê, jy kan nie probleme oplos deur dit te ignoreer nie. Jy moet daai berg aanspreek. Jesus het nie gesê as daar 'n berg is, dat jy moet sê, wat 'n berg? Hy sê, praat met die berg. En partymal moet ons probleem aanspreek. En ons moet die woord van die Here oor dit spreek. So as jy deur 'n swaar tyd gaan nou, soos ek sê, of wat 'n klein probleem is of 'n groot probleem, ons gaan eerstens, gaan ons doen wat die woord van die Here sê, en ons gaan ons sorge op hom werp. En partymal is dit goed om die ding net te demonstreer en dit prakties uit te lewe. En ek wil hê jy moet net jou hand vat en hom so voor jou hou. En in jou gedagtes, in jou geestesoog, sit jou probleem in jou hand en sê, Here, hierso is die ding. Dis die ding. U ken dit. Ek het al met u gepraat daaroor. Dis wat ek mee worstel op hierdie stadium. Ek wil hê jy moet jou hand toemaak. En dan gaan ons doen wat die woord van die Here sê. Ons gaan al ons sorge, klein en groot, op hom werp, op hom gooi. Julle reg om dit te doen? Op 3. 1, 2, 3. Dis op die Here. Moenie uitloop in jou bondeltjie probleme kom soek hier so wat jy gegooi het. Loop uit met die vrede van die Here. En as enige negatiewe gedagtes jou wil pla, herinner die duivel aan hierdie kinderlike ding wat jy gedoen het vandag. En sê vir hom, dis nie meer my probleem nie, dis God se probleem. Hy is in beheer. En begin om God te dank vir die antwoord. En hou aan om te wag op die Here. Vader, ons dankie dat u woord sê dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan in ons harte en in ons sinne in beheer kan wees. Vergewe ons vir negatiewe gedagtes. Vergewe ons vir kommer en sorg wat ons toegelaat het. Ons het vanmôre ons die situasie in u hande gegee. Ons het dit op u gegooi. Want ons weet, dis vir u nie 'n probleem nie. En help ons in die toekoms as enige negatiewe gedagte wil inkom, dat ons die vrede van God sal toelaat om beheer oor te neem. Help ons, Vader, om kalm te word, om rustig te raak. Help ons dat ons sal kyk na ons instrument wat U vir ons gegee het, dat ons U woord sal spreek oor die situasie. Help ons, Here, om met U te kommunikeer die hele tyd en om die regte kommunikasie uit ons mond te laat kom, nie kritiek nie om te kla nie, maar om lofprysing, om die offer van blydskap aan U te bring. En dankie, Here, dat U ons ook die moed sal gee om getrou U woord na te volg. As U vir ons enige opdrag gee, as U vir ons enige instruksie gee, dat ons sal sê, ek wil dit met my hele hart doen. En Vader, ons sê dankie, ek bid vir elkeen hier, dat ons sal sien hoe hulle sal klim, hoe hulle sal hoor gaan, hoe hulle sal groei, hoe die krisis in hulle lewe karakter sal bou, en hoe hulle sterker uit hierdie situasie sal kom. En ek dank U vir hierdie 5 C's wat ons vandag kon leer. The 5 C's of crises. And help us, Lord, that we will apply these principles. And when the breakthrough comes, we know to give You the glory and the honor in Jesus' name. Lord, if there's anyone here that doesn't know You in a personal way, in a personal relationship, thank You that they will be willing to make that commitment to You, and You will change their lives in Jesus' name. Amen. Baie dankie.